брати и сестри, добър вечер. Приключихме един цикъл миналият понеделник, цялостно първото послание на светия апостол Павел до Коринтияни. В посланието до Коринтияни имаше емблематични неща, между другото, за които не трябва да спираме да говорим. Защото ние сме склонни много бързо да забравяме или много бързо така емблематични части, които са категорично поучителните и променящи съзнанието на човека в посланието Коринтияни, просто да премахваме границите и да ги заличаваме и да го приемаме цялост, т.е. цялостно послание, да го приемаме като една фактология с няколко думи. А там имаше изключителни неща. Там светия апостол Павел ни получи и то до категоричност за отношенията между мъжа и жената. Може би няма по-ясно място, в което свещеното писание, защото първо послание е част от състава на свещеното писание, да ни получи по какъв начин трябва да се определя взаимоотношенията в едно семейство. И въпреки, че той го е казал грандиозно, в 7 глава на първото послание до Коринтияни, изяснил е брачните взаимоотношения в посланието до Ефесяни 5 глава, изяснил е съотношението, т.е. не просто към мъжа и жената, а съотношението между взаимоотношенията мъж и жена, между националност и друга националност, и в Колосияни 3 глава, и в посланието Галатияни 3 глава. И забележете, въпреки че на толкова места светия апостол Павел до категоричност е поставил мъжа и жената на една равнопоставена основа, защото любовта няма как да дели и няма как да принизява човека, независимо какъв е той. Но ние продължаваме на основата на някакво псевдознание да се делим по такъв начин. И затова е толкова, т.е. насочих се някога към първото съборно послание до Коринтияни поради една причина, да можем да завършим един цялостен цикъл като учение за любовта. А знаем, че в 12 глава в края и 13 глава основно може би са най-добрите, с които може да се направи едно логично заключение относно учението за любовта на Христовата църква. И отново пак е логично да се спрем от тази вечер и върху Светото Евангелие на Светия Евангелист Йоанна, защото това е Евангелието, което ни дава реално инструмента по какъв начин трябва да прилагаме знанието и живота в любовта като начин на взаимоотношение с околните. А Евангелието по Йоанна, 13 глава, 15 глава. Затова ще направим едно въведение към Евангелието по Йоанна, защото то е крайно необходимо. Крайно необходимо е по причината, че Евангелието по Йоанна е изключително много по-различно от другите три Евангелия. В него е заложена една изключителна мистика, до която няма как да се докоснем, ако се абстрахираме или ако изключим от живота си знанието върху Евангелието по Йоанна. Тоест, ако положим живота си, духовното си развитие само върху синоптичните евангелисти Матей, Марко и Лука, ще се загнезди в нас един стремеж към някакво историческо знание и по никакъв начин няма да се умеем паралелно с историческото знание да развием мистичното знание за Бога, за Неговия Син Господ Исус Христос. Това, което Йоан ни го дава в своето Евангелие. Така че, брати и сестри, ще направим едно логично въведение към Евангелието по Йоанна и аз искрено вярвам, че то ще бъде изключително полезно и ще ни даде една достатъчно твърда и добра основа, сигурна основа за разбирането на думите, които евангелист Йоан пише в своето Евангелие и най-вече на основата на тази твърда основа да придобием наистина знание относно нашия Спасител Христос. Защото аз считам, че живота като божествена даденост в основата си е именно това. Детето или творението да се умее да придобие добро знание за своя баща и творец и в това знание да се умеем да допуснем любовта да бъде посредник, както в нашите личностни взаимоотношения, но най-вече да бъде посредник между взаимоотношенията човек и Бог, творение и творец. Писателят на четвърто канонично Евангелие, брати и сестри, както знаем и светия апостол Йоан Богослов. От разгледаните до тук три Евангелия, а ние в тези 9 години ги разгледахме. Единствено Евангелието по Лука сме го разгледали в по-секретен вариант, но вярвам ви, че след Евангелието по Йоанна ще спрем в по-разширени беседи и върху Евангелието по Лука. Добре знаем, че той е един от синовете на рибария Заведей, от Вицаида Капернумска. И това е видно от Евангелието по Матея, 4 глава, 21 стих. А Вицаида Капернумска се намира в област Галилея. И са били и синове и на Саломия, тяхната майка. Видно отново от Евангелието по Матея, 27 глава, 56 стих и съответно Евангелието по Марко, 15 глава, 40 стих. От Евангелието по Марко, глава 1, стих 20 е видно, че Заведей бил не просто рибар, а бил заможен за времето човек, който не разчитал само на семейството, но наемал и работници, надничари, които да му работят. От тук вадим впечатление, че Заведей е бил заможен човек. Тоест, ако Заведей живееше в днешно съвреме, щяхме може би да го наречем бизнесмен. Поменаваме тези подробности, защото може би Саломия, майката, била от онези жени, които не само че следвали Христос, но и му услужвали със своите имоти. Видно от Лука, Евангелието по Лука, 8 глава, 3 стих. Може би това добро материално благосостояние спомогнало Йоан да бъде добре познат в дома на първосвещеника Каяфа, което е видно от Евангелието по Йоанна, 18 глава, 15 и 16 стих. Тоест, нека да отворим и да прочетем защо казваме и защо подчертава Йоан, че има такова познанство. Защото спомнете си след Гецимания, когато отвеждат Христос за съд във двора на първосвещеника, че на вратата имало пазач, който пуснал Йоан, но не пуснал Петър. И т.е. Йоан е човека, който гарантирал за Петър и едва тогава той бил допускан във двора на първосвещеника. Затова ще прочетем 15 и 16 стих. След Исуса вървяха Симон Петър и другия ученик, а той ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Исуса във двора на първосвещеников. А Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, та говори на вратарката и въведе Петър. За Йоановия баща Заведея знаем изключително малко. Но майката Саломия по-късно става една от преданите на Христа жени, наречени по-късно мироносици. Между другото, това нещо, което съм пропуснал да отбележа във ведението, но много пъти съм го казвал, че Саломия е една от двете дъщери на Йосиф, мъжа на света Дева Мария. Тоест, той е негова дъщеря, тя е негова дъщеря, както и Мария Клеопова. Но тук трябва да забележим, че говорим за Мария Клеопова дъщеря, както и Саломия и четиримата им братия, които са от първия брак на Йосиф. А неговата съпруга, която е покойна, която дава основание фактически той да приеме девицата Мариан като съпруга, това е покойната му вече съпруга Мария Клеопова. Тоест Мария Клеопова, жената на Йосиф и дъщерята не са едно лице. Независимо, че дъщерята носи името на майка си, също Мария Клеопова. Саломия също е дъщеря на Йосиф. Това ни показва едно, че семейството, в което Йоан бил възпитан, принадлежало към малкото за времето истинно благочестиви израилски семейства, изпълнени с очаквания за месианското явяване. С това си обясняваме и обстоятелството, че щом Йоан Кръстител излязъл на проповед за покайно кръщение и за настъпилото вече Божие царство, Заведеевият син Йоан станал един от първите негови ученици. Т.е. Йоан е бил първо ученик на св. Йоан Кръстител. От тази изключителна школа, и то месианска школа, месианските надежди в Йоан станали още по-големи като очакване. Затова и когато Исус насочил стъпките си към река Йордан, за да се кръсти, кръстителя го посочил именно на Йоан и на Андрей с думите: този е агнецът Божий. От този момент те и двамата станали ученици Христови. Знаете, че Андрей е брат на Симон, Симон Петър. И когато по Евангелието на Матея става призоваването поне на петима от учениците от Вицаида Капернаумска, т.е. Андрей е този, който привнася първичното знание у Петър, у враци, и когато Христос застава и им казва да вървя след него, Петър веднага тръгва, без да се замисля. Тоест, вадим заключение, че Петър вече е натрупал достатъчно месианско знание, като очакване. И това го е направил чрез своя брат Андрей. Затова и неговия брат го наричаме Андрей Първозванни. Това било и първото сближаване на Йоан с Христа, убеден, че този агнец Божий е действителният Месия. Затова още в първата глава, стих 14, той не ни говори, а изповядва: и Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. В началото Йоан не бил постоянен следобник на Господа Исуса Христа. Често той се прибирал при своя баща и работил на неговият кораб. По-късно, при поканата на Спасителя, върви подире ми, той заедно със своят брат и Яков тръгнали след Исуса и никога повече не се отлучили от него. От този момент той станал ученик Христов, а по-късно и един от 12-те апостоли Христови, видно от Евангелието по Матея 10 глава 2 стих. Заедно с Симон Петър и брат си Яков, той бил най-приближеният до учителя Христа. Тях именно Спасителя удостоил да стана свидетели на най-голямото чудо – преображението на Спасителя на планината Тавор. Видно от Евангелието по Марко 9 глава, Евангелието по Матея 17 глава, Евангелието по Лука 9 глава. Както и станали свидетели на възкресяване дъщерята на началника на синагогата, Матей го нарича Иаир. А също това е видно и от Евангелието по Марко 5 глава. И станали свидетели на много, много други чудеса. Ученичеството на Йоан не преминало безпрепятствено. Нека да си припомним случката, описана от Евангелист Матея в 20 глава, 20 стих, и от Евангелист Марко 10 глава, 35 до 43 стих, където и двамата братия искат да седнат от ляво и от дясно на учителя, считайки го за бъдеш земен цар, както и случката в едно самарианско село, чието жители не приели проповедта на Христа. Тогава Яков и Йоан предложили да свалят огън от небето върху негостоприемните самаряни. Видно от Евангелието по Лука 9 глава 52 стих. Възможно е именно това последно обстоятелство да е дало повод на Спасителя да нарече заведеевите синове Воанергес, т.е. синове на гърма. Видно от Евангелието по Матея 3 глава 17 стих. С това име Господ Исус отличил прекрасната душевна способност на двамата братия, т.е. пламенност и сила на тяхното чувство, която при слабото познаване на Спасителя се насочило в неправилната посока, но по-късно станала специфична тяхна черта в евангелската проповед. Тази чувствителност на Йоановото сърце постепенно се преобразила под влиянието на Христос, който показал безграничността на Божествената любов, която навлязла в Йоановото сърце и душа и станала тиха, нежна и дълбока постоянна любов към Спасителя и към Неговото спасително дело. На тази основа в последствие Спасителя проявил своята голяма обич към най-младият ученик Йоан. Затова и самият Йоан, особено в своите съборни послания, избягва да се нарича с името си Йоан, а с простичките ясни и категорични думи, оказващи отношението и специфичните чувства на учителя към него. Ученикът, когато Исус обичаше. По време на тайната вечеря той склонил главата си върху гърдите на Христос, видно от Евангелието по Йоанна 13 глава 23 стих, а умирайки на кръста, Спасителя поверил грижите за своята майка отново на Йоанна, най-младият и обичан ученик. Евангелие по Йоанна 19 глава 26 и 27 стих. Дори и след възнесението на Господа, това преимуществено положение на Йоан се запазило сред апостолите и в Първата апостолска църква. Заедно с Петър и Яков, брат Господен по път, той бил основен ръководител на първичната християнска общност, както ни говори свети апостол Павел в своето послание до Галатияни 2 глава 9 стих. Когато настанали събитията около 70-та година, смутовете и войната, иерусалимските християни по откровение напуснали Иерусалим и се заселили в перейският град Пела. Това е много важно и ние сме го подчертавали. Спомняте си, че самият Христос в Страстната седмица, когато поглежда към Иерусалим, казва едни изключително паметни думи. Казва: Иерусалиме, Иерусалиме, толкова време исках да ви прибера като пилци под крилете си и не ръчихте. Тоест, говори за жителите, за юдейският народ, тези, които все още считали себе си за богоизбрани. Но Йоан някъде около 67-та година дори, той получава откровение да вземе вярващите в Христа и да ги отведе от Йерусалим. Тоест, той получава това откровение Но изпомнете си, че той като апостол на Исуса Христа беше свидетел на думите на Христос за Йерусалим, че няма да остане камък върху камък. Когато Христос казваше тези думи, той визираше точно тази 70-71 година, тогава когато иудеите вдигат поредното въстание срещу римската власт. А император Траян изпраща войските си, които потушават въстанието, и самият император Тит, не Траян, а Тит. Император Тит е заповядал, и тогава става оскверняването на Йерусалимския храм, да поставя точно до жертвеника негова статуя и ги е принуждавал да му се молят като на Бог. И веднага след това той събира повече от 3000 млади жени, бремени, деца, които ги отвежда и ги продава в робство. За нас, брата и сестри, може би 3000 млади хора, ще кажем, не е чак толкова. Но за времето е било изключително много. Защото просто жителите на земята не са били толкова много. Тоест за град Йерусалим и за неговите жители 3000 млади хора, особено майки с деца и бремени жени, било изключително много. И не само млади жени. Отвеждат и млади мъже и ги продават като роби. Мнозина са избити в това въстание и в неговото потушаване. А император Тит в последствие разпорежда дори улиците на Йерусалим да бъдат разорани с рало, т.е. да не остане помен от Йерусалим. Казвам ви тези неща, защото Йоан, получавайки това откровение, е свързал откровението с знанието, което е придобил от беседите с Христа. Нещата, които е чул от Христос като явно пророчество за съдбата на Йерусалим. Затова той събира християните, а те тръгват по него, т.е. следват го. От това вадим заключение, че Йоан, независимо, че е бил младо момче, е бил изключително авторитетен в Йерусалимската християнска община. И мястото, където той ги води, е Мала Азия, в перейския град Пела. Вероятно тогава и свети апостол Йоан напуска заедно с тях Йерусалим и се заселва и той в град Пела. Затова и основната негова дейност се разпростирала именно в град Ефес и в Мала Азия. Тоест, вадим заключение, че град Пела и град Ефес не са били отдалечени, твърдо отдалечени места. Тоест, може би е имало дори някакво съседство между двата града. Или град Ефес и местността, и това градче Пела. Тук логично трябва да изясним, че това преместване в Ефес е станало след като свети апостол Павел вече е ръкоположил своя ученик Тимотей за пръв епископ на Ефеската църква и вече е написал и изпратил своето второ послание до Тимотея. А това става около 67-та година след Христа. Тоест, Павел вече е бил в римските тъмници. От римските тъмници той пише второто си послание до Тимотей. С каква презумпция правим това заключение? Ако Йоан е бил вече в Ефес, т.е. преди посланието, той няма как Павел да ни изпрати поздрави чрез Тимотея до Йоан. От тук Йоан бива заточен на остров Патмос. А сведени ни дава самият той в книга Откровение, глава 1, стих 9. При кой император става това заточение? Сведенията, които почиват изключително на свещеното предание, са разнопосочни. Според блаженния Теофилакт Охридски, това е станало при император Траян. Но по-вероятно е заточението да е станало при император Нерон, а освобождаването и смъртта му като исторически събития да са станали вече при император Траян, т.е. в края на първи век и началото на втори век. Да, неговото освобождаване не само на Йоан. Император Траян фактически поема ангажимента, възкачвайки се на императорския престол, да закрие това каторжно място на остров Патмос. Това е било каменна кариера, където съточениците с чукове са трошали камъни. На такова място е бил Йоан. Защото в повечето случаи, брата и сестри, като кажем, Йоан е бил заточен на остров Патмос и много от хората си мислят, а голям работ, бил заточен поляните, там няма поляни. Каторжен труд. Паметта на светия апостол и евангелист Йоан Богослов се празнува два пъти в църковния календар. Това е на 8 май и на 26 септември. Както поменахме, в предните тълкования на първите три евангелия на Матея, Марко и Лука, то те ни предават в последователен ред сведенията за живота на Исуса Христа, поради което се наричат синоптични евангелия, а техните писатели синоптици, т.е. правещи кратък исторически преглед на всичко. Те са толкова сходни помежду си, че четящият ги остава с впечатление, че чете едно евангелие. При четвъртото евангелие забелязваме, че това е коренно различно ново евангелие, отличаващо се от първите три. Какви първични разлики на пръв поглед можем да открием? Първо, по отношение хода на евангелските събития. Първите трима, след като предават историята за раждането, младенчеството и юношеството на Исуса Христа, кръщението му от Йоанна Кръстителя, изкушението му от дявола в пустинята, всичките трима евангелисти ни говорят за отдалечаването на Христа след затварянето на свети Йоан Кръстител от пределите иудейски в пределите галилейски. Като според тях, там в Галилея преминава основно проповедническата дейност на Спасителя до Пасхата и до Неговото страдание. Свети евангелист Йоан обаче указва, че още до затварянето на свети Йоан Кръстител Христос често проповядва и в Галилея, но и в област Иудея, а за големите празници той основно пребивава в град Йерусалим. Второ, от Евангелието на Йоан придобиваме впечатление, че времето на Христовото обществено служение продължило повече от 3 години и половина, докато от първите три Евангелия оставаме с впечатление, че служението Христово е продължило не повече от година. Трето, третата разлика е, че свети евангелист и апостол Йоан малко говори за дейността на Христос в Галилея, докато първите трима евангелисти Матей, Марко и Лука се съсредоточават в Галилея, а предимно предават слова, казани в Иудея. Четвърто, от тук проистича и основната разлика, т.е. че нещата, които ни преподава свети евангелист Йоан, обикновено липсват в първите три евангелия. Пето, първите три евангелиста обикновено предават делата на Христос, докато свети апостол и евангелист Йоан приоритетно предава речите и беседите на Спасителя. Тоест, синоптиците се опират преди всичко на чудесата, на притчите, които Христос е казал, че евангелист Матей, например, неговата 25-та глава е изпълнена с притчи, притча след притча. Да не говорим за свети евангелист Лука. Цялото евангелие е изпълнено с притчи. Там повечето от притчите практически дори и другите двама синоптични евангелисти не ги предават. Тоест предава ги единствено и само Лука. Докато свети евангелист Йоан приоритетно предава речите на Спасителя Христос. Тоест поучителното слово на Христос. Беседите. Дори И тези беседи, които се преплитат като събитие и в четирите евангелия, Йоан предава много по-различно и като форма, и като съдържание. Шесто. Първите трима евангелисти ни предават словата във форма на монолог, затова и в тях са отразени толкова много притчи, докато в Евангелието по Свети Евангелист Йоанна словата на Спасителя се ползват от множество образи, правейки по този начин сравнение между тях, като в повечето случаи излага истината пряко и неприкрито. Седма разлика. Първите трима евангелисти предават речите на Христа в чисто практичен аспект, като имат за свой предмет Царството Божие тук, на земята. Неговото начало и неговото разпространение и характер, както и качествата, с които трябва да се отличават членовете на това царство. В Евангелието по Йоанна словата на Спасители имат възвишен характер, а за свой предмет предимно личността на Исуса Христа като Син Божий и неговите предвечни отношения с Бог Отец. Осма разлика. Вследствие на това, в първите три Евангелия лицето на Исуса Христа се изобразява предимно като Син Човечески, а в Евангелието по Йоанна предимно като Син Божий. Тези особености на четвъртото Евангелие се обясняват най-вече с душевните свойства на апостол Йоан и с отношението му към Исуса Христа. Както поменахме по-горе, Йоан имал по природа остър ум, способен на дълбоки и възвишени размишления и сърце, способно за пламенна и за искрена обич. Скоро той видял в Христа пламенно очакваният от него Спасител на света, затова и съсредоточил всичката сила на своят обич именно в него. Колкото повече неговият дух се възхищава от сърце съзерцаването на Христа, на неговите божествени дела и учения, толкова повече се стремял да начертае в свой ум лицето на Исуса Христа именно от висшата божествена негова страна. Затова единствено той приковал вниманието си към онези речи на Христос, в които той говорил за своя божествен произход и същество. Тук съществено трябва да забележим, че никой не бил в състояние така дълбоко да разбере Спасителя от тази, от божествената страна, както любещият и съзерцателният дух на свети апостол Йоан. И следователно, никой не бил така способен, както Йоан, да напише Евангелие духовно, както наричали още древните Евангелието по Йоанна, за неговият възвишен характер, отличаващ го коренно от първите три Евангелия. Тук е крайно необходимо да изясним защо е било необходимо в заника на своя живот, на земното съществувание, Йоан да напише своето Евангелие. В края на първи век, когато Йоан в дълбока старост живее в Ефес, той остава и едничък стълб на вярата, т.е. всички други апостоли вече са приели мъченичество. Т.е. не е имало вече жив апостол. Той е бил единствения. Т.е. по това време, както каза, всички апостоли са намерили своята мъченическа смърт. По това време в Мала Азия започнали да се разпространяват различни лъжеучения за личността на Исуса Христа като богочовек, низвеждайки го в редовете на тварните духове, отхвърляли действителността на неговото въплътяване, приемали неговото човечество, но отхвърляли божественото му достоинство. Знаете, това е гностицизма. Малоазиатските епископи, които добре знаели устното Йоаново предание Тоест, малоазиатските епископи явно често са се срещали с Йоан в Ефес и често са беседували. Тоест, те са били наясно с ненаписаното още Евангелие. Те са били наясно, имали съзнание и познание само от устното предание на Йоан. Те виждали, че всички тези заблуждения от само себе си се оборват именно от казаното, от благовестието на Йоан, но в първите три Евангелия не може ли да намерят преки доказателства за изобличаването на тези ереси. Затова и с оглед наближаващата физическа смърт на светия апостол Йоан, те го помолили да напише за ръководство на вярващите, забележете, за ръководство на вярващите, както и на епископата, ново Евангелие, като му предоставили първите три Евангелия, т.е. на Марко, на Матей, Марко и Лука, вече масово разпространени в християнските общини. Преди да започне да пише, Йоан потвърдил с авторитета си истинността на написаното в първите три Евангелия. От всичко казано до тук разбираме, че с написването на Евангелието Йоан имал две основни цели. Първата е да допълни разказите на Матей, Марко и Лука. И втората цел – да изобличи всички гностически заблуждения на своето време. Тези две цели се намират в такова близко съотношение, че изпълнението на едната автоматически покрива и другата цел. За да изобличи лъжеученията, той избрал за свое повествование предимно словата, речите на Спасителя, в които сам той говорил за своето висше божествено същество и произход. По този начин в Евангелието по Йоан, евангелист Йоан допълва разказите на първите трима евангелисти – Матей, Марко и Лука. Синоптичните евангелисти ни предават външната, историческата част от живота на Христос на старогръцки Евангелион Соматикон, а свети евангелист Йоан обръща своя поглед към вътрешността на съществото, на лицето и делата Христови, т.е. пише Евангелион Пневматикон. Както казахме, предаденото ни от Йоан са слова на Спасителя Христос, произнесени в област Иудея, където неговите слушатели били хора образовани, вещи в писанията. Т.е. простовате хора били в област Галилея, образованите, учените хора били в Иудея. От тук считам, че е понятно защо Христовите беседи в Евангелието по Йоан се отличават от тези в първите три Евангелия. От образованите слушатели Спасителя имал право да изисква разбиране на своето високо учение без помощта на приточно покривало, в което той го обличал пред необразованите галилеяни. Но от друга страна, тогава, когато в Галилея го окръжаваха послушни и смирени, съзнаващи своята духовна бедност ученици, в Иудея той винаги бил окръжаван от гордите със своето знание фарисеи, садокеи, иродияни и други сектантски общности в иудейската диаспора, които при това враждебно са отнасяли към самия Христос. Второто понятно нещо е, че със събирането на всички тези слова, речи на Христос, Йоан не просто допълва Матей, Марко и Лука, а изобразява в своето Евангелие пропуснатата от тях дейност на Исуса Христа в Иудея. Тази дейност на Спасителя, както знаем, била свързана с големите иудейски празници, заради които често Господ преминава от област Галилея в област Иудея и по-точно град Иерусалим. Така допълвайки хронологията на Христовия живот и проповед, Ни съвременниците на 21 век можем по-добре и по-точно да определим времето и продължителността на Христовото обществено служение сред човешкият род. Това беше въведението, но аз искам няколко думички още да ви кажа. Вижте, брати и сестри, знаем по какъв начин Свети Евангелист Матей в своята 26 глава и Свети Евангелист Марко в своята 10 глава, както и по-семпо, но и Свети Евангелист Лука в своята 22 глава ни предават Тайната вечеря. Защо се спираме на Тайната вечеря? Защото там Спасителя де-факто установява едно от най-големите таинства. Таинството, което става центричност на християнството. Светата Евхаристия, Светото причастие. Самият Христос причастява своите ученици. Забележете, когато след Възкресение Христово правим беседата за Възкресение Христово, там винаги подчертаваме, че Христос причастил дори и своя предател, Юда. Тоест, той не го отделил, давайки му шанс отново за спасение. Ако нямахме Евангелието по Йоанна, може би нямаше така мистично да разбираме установяването на Евхаристията. Нямаше да се умеем мистично, т.е. духовно да изобразим Евхаристията в духовната си природа. Това става само чрез историческото предание на Матей, Марко и Лука и мистичното допълнение на Свети Евангелист Йоан. И Йоан прави това допълнение много преди да настъпи страданията, докато тримата евангелисти го правят в страстния период, т.е. в последната седмица на страдания. Говорим за 26-та глава по Матея, 10-та по Марко, на основата, че Евангелието по Марко е 16 стих и 22-та на Лука, а цялото Евангелие на Лука е от 24 глави. А Йоан поставя учението за Евхаристията, го поставя в 6-та глава, т.е. още в началото на своето Евангелие, което е 21 глави. И аз точно за това отворих на Евангелието по Йоанна, да ви прочета по какъв начин в 6-та глава, откъслици, отделни стихове, по какъв начин Йоан допълва Тайната вечеря на синоптиците. Той предава думи на Христос. Исус им рече: аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладнее, и който вярва в мене, няма да ожаднее никога. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен, аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Тук говори, предлага себе си като хляб. Припомнете си, това е 6 глава, а в 4 глава е беседата на Спасителя Христос с Самарянката при Яковия кладенец. Там, където той описа себе си като жива вода. И тук отново продължава: аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Веднага отиваме на 54 стих. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъд в мене и аз в него. Както мене е пратил живият отец и аз живея чрез отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хляба слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха, който яде този хляб, ще живее вовеки. Няма нужда повече да се чете от 6 глава. Като приложите тази мистика в думите на Спасителя Христос и я приложите към семпото историческо предаване, което, например, прави Матей 26 глава. И като взе хляба, благослови го, преломи го, разчупи го и подавайки им рече, вземете яще, това е моето тяло. Взе чашата с вино и тук в скобички винаги отбелязваме, че е благословил Спасителя Христос, подал им казал, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощение на греховете. Тоест, когато приложим тези мистични думи на Йоанна като допълнение на Матея, виждаме една много по-различна картина. Ако се умеем обаче да ги обединим, виждаме, че това, което прави като акт, като действие Христос на Тайната вечеря, може би щеше да остане крайно неразбираемо за човек. Но това, което Евангелист Йоан допълва като думи на Христос, ясно и категорично изобразяват Христос като хляб, който всеки верен нему трябва да се умява да яде. Оприличава го и като питие, който всеки вярваш в него трябва да се умее да пие. Ето затова е толкова важно Евангелието по Йоан. И не, че другите Евангелия са маловажни, няма такова нещо. Но Евангелието по Йоанна ни дава една изключителна възможност да се умеем да направим една обща евангелска картина. Да се умеем да поставим на един лист или на едно бяло платно историята на синоптиците, да поставим до тях мистиката на Йоан, така както той ни преподава Христос като Син Божий, да се умеем да ги слеем. И тогава вече имаме една обща евангелска картина, която не преподава само история, а преподава и мистично изживяване на душата. Затова още от следващия понеделник, когато започнем да разглеждаме глава първа, ще видим по какъв начин душата изживява думите на Йоанна. Начало беше Словото. Това, което в другите евангелия, още от първите стихове, от първите думи, човек не може да изживее. Но ако четеш, например, Евангелист Матей, или пък Евангелист Марко, или пък Евангелист Лука, исторически навлизаш в един живот и в едни събития, в един период и в същото време прилагаш и думите на Йоан. Начало беше Словото. Нещата от история преминават границите на земното и те приобщават към небесното. Затова Евангелист Йоан трябва честичко да се разглежда. Честото разглеждане на Йоан ще преодолее тая граница на забрава, която в човека е даденост, фактология. Ние слушаме едно нещо, което ни прави изключително впечатление. Можем дори да се разплачем. Особено 17 глава, първосвещенската молитва. Но сме склонни, след като избледне тази емоция, която човек изживява, след 2 или 3 дена просто да забравим. А колкото по-често разглеждаме Евангелието по Йоанна, по-често ще живяваме не просто емоция, а ще придобием един постоянен мистичен живот за вечността, и то за вечността изобразена в душата и в сърцето на човека именно чрез Спасителя Христос. Той е носителя на боговечността и между другото той предлага боговечността. Предлага я на всеки един човек. Като добър баща, той изисква по такъв начин човека да придобие знание, по такъв начин да устрои същностното си духовно аз, че то да се умее да бъде приемник на тази боговечност. Иначе, ако се оставим на течението на живота такъв какъвто е, можем само да говорим за вечен живот, но душата няма да има тая изключителна възможност да бъде приемник на този вечен живот. Нали знаете, затворник, осъден на доживотен затвор, винаги си мечтае за свободата, обаче тя остава само като блян. Докато Христос и Евангелието по Йоанна не дават това необикновено нещо. Инструмента, чрез който да устроим по такъв начин духовната си природа, по такъв начин не просто да я устроим, а да я променим. Не, че има какво да променяме в духовната си природа, защото по своята същност тя е дар Божий. Тя е същност на Бога. Но да се умеем да я изчистим от придатъците на греховността, които я потискат, които замъгляват нейното мистично виждане и визия, нейния мистичен стремеж към спасение. И затова, въпреки че, ето тук съм се отбелязал, аз винаги беседите отбелязвам на коя дата, кой месец и коя година е произнесена беседата. Ние сме разгледали основно Евангелието по Йоанна, сме започнали да го разглеждаме от 17 декември 2011 година. И спомняте, че стигнахме по средата и тогава започнахме да го заснемаме, защото Евангелието по Йоанна го има цялостно качено като видеоматериал в интернет. И тогава се върнахме и разгледахме от 1 до 13 глава, т.е. главите, които не сме се умяли да запишем. Т.е. разгледали сме го веднъж тялото и наполовина. Наполовина сме го разгледали от 21 март 2012 година. И сега започваме отново неговото разглеждане и изясняване от днес, 27 ноември 2017 година. Виждате едни периоди от време, в които периоди ние сме се умяли да се запознаем с мистиката на Евангелието, и сега на 27 ноември тази вечер констатираме, че Евангелието е отново непознато за нас. Частично можем да си припомняме цитати от Евангелие с Йоан, но в тази частичност душата няма как да има съвършено изживяване в Христос. Спомняте си, че неотдавна разгледахме и първото съборно послание на Свети Евангелист Йоан, защото то е пряко увързано с любовта като ценност, но то е пряко увързано и с Евангелието по Йоанна до толкова, че то е като едно приводително писмо, с което Йоан представи своето Евангелие. Но там, в първото му съборно послание, ние може би трактовахме и разгледахме любовта като ценност в нейното чисто човешко измерение. Забележете, в Евангелието по Йоанна 13 глава ще се запознаем с едни особени думи на Христос. Това е единственото място от четирите евангелия, в което Христос казва: нова заповед ви давам. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаем, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И отново отиваме на 15 глава, където в 13 стих Христос казва: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Аз тези два стиха ги обединявам винаги в едно, защото като че думите за полагането чрез любовта душата за своите приятели е заключителна за любовта. Но и тук наскоро, дори в неделята, като се събрахме, ние винаги братството сядаме на кафе след света литургия, не за да пием кафе, а за да се умеем да поговорим точно за тези неща. Да се умеем да видим неделното евангелие, ясно ли е, не е ли ясно. Ако има въпроси, да се умеем да ги разгледаме в чисто богословски им аспект на размисъл. И верови. Защото когато поменаваме думата богословие, трябва винаги да поменаваме и думата вяра. Защото когато богословието е поставено на основата на вярата, той няма да бъде продукт само на съзнанието. А съзнанието е философия, философска мисъл. Да изложиш нещо философски. А да се умееш да го обясниш така, че чрез вярата то да стане продукт като знание на душата и на сърцето на човека. Това е като един отправен морски фар. Има много фарове по крайбрежието, но един фар дава сигурност на кораба за определено място от крайбрежието. И когато фара е силен, достатъчно висок, разпознаваем, той дава основание да мислим, че кораба, виждайки го, или капитана, няма как да се босне. Тоест, хората ще бъдат в безопасност. Ето, това представлява фактически и знанието, богословското и веровото знание. В тези стихове Христос не ни преподава знание за любовта като духовна структура. И вие го виждате. Той определя, той казва да се любите един другиго, т.е. с божествената любов, както аз ви възлюбих. Той ни показва реалното действие на любовта в нашите взаимоотношения. От това вадим едно логическо заключение, за което поменахме в въведителната част, че когато Христос говори в Евангелието по Йоанна, той говори с презумпцията на учените хора, хората, които имат придобито познание, образованите хора. И той може би изчитал, че тези образовани хора, които са учители на юдейския народ, трябва да знаят какво е любовта. Не можеш да бъдеш учител на народа. Не може да оставяш впечатление у народа, че ти си в състояние да им преподадеш и да им обясниш Бога, и в един момент да си помислиш: абе, той може да ми преподаде Бога, обаче не може да ми обясни какво е любовта. Тоест, от тук вадим заключението, че Христос на основата на презумпцията за знание на образованите юдеи, той не им преподава знание, т.е. той не дефинира любовта като ценност, а им преподава знание по какъв начин те да я приложат в личните си взаимоотношения, по какъв начин да я направят основа на своя личност и живот. И питаме се: какво тогава е любовта? Тук Спасител Христос я описва като структура на взаимоотношения. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели, т.е. да бъдеш отдаден на това приятелство. Но Христос казва едни много ясни и категорични последващи думи. А всички вие сте мои приятели. Т.е. отново ни дава пример, че вярващия човек трябва да се умява да приеме другия, дори в неговото инакомислие, като свой приятел, а не като враг. Ние сме в състояние на една крива дума, т.е. На едно противоречие в мисленето ни, веднага да приемем другия за враг. А той изисква, особено тогава, да го приемаш като приятел. Да се умееш на основата на разбираемата любовта, която ти се умяваш да живееш като ценност, да се умееш чрез своя начин на живот да го променяш, а не философски да се опитваш да го оборваш. Тоест, Христос изключва философията, която е продукт на съзнанието, тоест на чисто физическата част от живота, съществуването на човека, да бъде основната фактологична част в неговото израстване. Тоест човека може да израсне и се израствали много хора. Платон, Аристотел, още преди раждането на Христос, едни езичници, де-факто са стигнали до презумпцията за християнски ценности, за нравственост. Затова и много светителци, например, творчеството на св. Йоан Дамаскин, ми то категорично се опира на основата на Платон. Творчеството, например, на св. Григорий Богослов, на св. Василий Велики, те са философи, възпитаници на атинските школи, категорично се опира на философията на Аристотел. Тоест, на това, не че това е основата, но те използват достиженията на тези умове за времето. Достижението им до това, до което те са достигнали, без да има роден син Божий. И на основата, че ние имаме тая дебела книга, Светото Евангелие, да констатираме, че при наличието на това грандиозно учение на вярата, ние не се умяваме дори като езичника Аристотел и Платон да достигнем до това нравствено състояние, в което духовната природа на човека може да познае Христос и може да бъде позната от Христос. Това са две същностни характеристики, различни една от друга. Затова и решим, брати и сестри, отново не да разгледаме, а да се потопим в Евангелието по Йоан. И дай Боже повече хора да го разберат. Защото ако не съумяваме и един дъжд ни възпрепятства да бъдем тук, това означава, че имаме изключително дълбоки нравствени проблеми. Нравствени проблеми в формата на разбиране, в формата и стремеж на придобиване на някакво знание. Пожелавам ви лека вечер. Да се живи и здраве.